Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de miercuri 28 mai, la microfon sunt Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie.
Împreună cu dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră în cadrul emisiunii Moldova la ora 7. Zăpușeala care va domina azi, în ciuda ploilor aparent răcoritoare, va fi copleșitoare peste tot ce e geografic în cazul Republicii Moldova. Vântul, cum au prezis înțelepți ai stării vremii, va fi însă moderat, fără rafale capricioase. Umed și canicular ar fi definiția stării vremii așteptată pentru această miercuri.
Temperaturile se orânduiesc precum urmează: 26-27 în zona de nord, până aproape de Ungheni, Călăraș și Ungheni. Pe cuprinsul ce urmează, deci până la Chișinău, inclusiv, termometrul va indica până la 29, iar în rest, cuprinzând întreaga zonă de sud, cifrele sunt fierbinți de 30-31 de grade.
Amintiri despre viitor. Scenarii ale perspectivelor de deznodământ în conflictul transnistrian. Politologul rus Andrei Deghiatkov are opinia sa de expert pentru această problemă. Vom lua cunoștință de considerațiile domniei sale peste câteva minute.
Apoi scriitorul Iulian Ciocan vă așteaptă cu Realitatea cu amănuntul. Tableta sa de astăzi discută despre cum nu a fost recenzat nici în actualul, nici în precedentele recensământe. Și va urma William Totok, corespondentul nostru la Berlin. Berlin continuă seria dezvăluirilor din arhivele securității române.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Curtea Constituțională a anulat legea care elimina termenul de prescripție pentru abuzele comise împotriva demonstranților pe 7 aprilie 2009. Tot Curtea Constituțională a respins sesizarea PCRM care ceruse anularea legii ce interzicea votul cu vechile pașapoarte sovietice. Liderii Uniunii Europene și-au reafirmat sprijinul pentru președintele nou ales al Ucrainei și președintele Statelor Unite Barack Obama a anunțat că vrea să lase în Afganistan 9800 de militari după încheierea operațiunilor internaționale. Acestea sunt știrile dimineții. Curtea Constituțională a anulat legea care elimina termenul de prescripție a abuzurilor comise cu ocazia demonstrațiilor din 7 aprilie 2009, care au degenerat atunci în acte de violență. Cel puțin o persoană și-a pierdut viața, mai multe au fost rănite, o serie de persoane reținute la acea vreme s-au plâns de tratamentul violent la care ar fi fost supuse în arestul poliției. Majoritatea delictelor comise în legătură cu violențele din 7 aprilie s-au prescris după 5 ani. Cu scurt timp înainte de acest termen, în aprilie, PLDM a trecut prin Parlament o lege care elimina termenul de prescriere pentru aceste delicte. Lege declarată acum neconstituțională pentru că are efect retroactiv. Curtea Constituțională a aprobat legea care interzice votul cu vechile pașapoarte sovietice. Partidul comuniștilor ceruse ca această lege să fie declarată neconstituțională. Liderii Uniunii Europene și-au reafirmat sprijinul pentru președintele nou ales al Ucrainei, Petro Poroșenko, și-au cerut Rusiei să respecte rezultatul alegerilor prezidențiale de duminică. După un dineu marțeară la Bruxelles, liderii europeni au mai cerut Moscovei să-și retragă trupele de la granița cu Ucraina și să nu-i mai sprijine pe separatiștii proruși din estul Ucrainei. Președintele Franței, François Hollande, a anunțat că va avea pe 6 iunie o discuție cu președintele rus, Vladimir Putin, după ceremoniile din Normandia, marcând ziua debarcării aliate în timpul celui de al doilea război mondial. Iar președinta Lituaniei a anunțat că Ucraina ar putea semna pe 27 iunie, cu ocazia summitului european, acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană. Tot pe 27 iunie, Republica Moldova și Georgia vor semna acordul de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană. Cancelara germană Angela Merkel se întâlnește în această seară la Berlin cu premierul ucrainean Arseniy Yatsenyuk. La dineu vor fi prezenți premierul Moldovei Yuri Leancă și omologul său georgian, discuțiile urmând să se concentreze desigur asupra crizei din Ucraina și asupra apropiatei semnări a acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Și președintele american Barack Obama a declarat că Statele Unite intenționează să păstreze în Afganistan o forță de 9.800 de militari după încheierea la sfârșitul acestui an a misiunii internaționale. Obama a precizat că militarii americani vor sprijini forțele afgane, le vor antrena și le vor acorda suport logistic. Până la sfârșitul lui 2016, administrația Obama speră să reducă numărul militarilor la 1.000. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Iliana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în interviul dimineții de astăzi scenarii pentru viitorul regiunii transnistrene. Interlocutorul nostru este Andrei Deviatkov, un expert cu studii în politologie absolvite în Tiumeni, Federația Rusă, dar care în prezent este lector al Universității din Tartu, Estonia și expert al Centrului de Studii Uniunea Europeană-Rusia.
Ia să minte la vorbit în cercetările dumneavoastră despre trei scenarii pentru viitorul conflictului transnistrean. Mai întâi, care sunt aceste scenarii?
Ну, я, наверное, расписывал с точки зрения наихудшего, наилучшего сценария для Европейского Союза, да?
Eu am elaborat aceste scenarii din perspectiva Uniunii Europene. Primele două mi se par mai puțin realiste. Unul ar fi că Rusia, Uniunea Europeană și regiunea transnistreană ar ajunge la un numitor comun referitor la participarea, într-o formă sau alta, a regiunii transnistrene la acordul de asociere și de liber schimb pe care Republica Moldova îl va semna foarte curând cu UE. Formal, această participare s-ar putea oficializa printr-un protocol special semnat de părți. Deci acest scenariu nu mi se pare totuși realist, pentru că Tiraspolul refuză să participe la acest proces și nimic nu prevestește că ar putea exista o altă decizie în timpul apropiat. Există o anumită retorică în acest sens, există anumite poziții politice, dar o decizie definitivă nu există și nu se prevede. Al doilea scenariu e legat de o eventuală revenire a comuniștilor la putere după alegerile parlamentare din noiembrie. Această posibilă revenire ar îngheța procesul de asociere. Acordul cel mai probabil ar fi plasat pe linie moartă, iar regiunea transnistreană va continua să existe în condițiile în care există. Vor continua cel mai probabil să existe acele preferințe comerciale care sunt valabile acum în comerțul cu UE și atât. Dacă revine la putere, Vladimir Voronin se pare că va denunța acordul de asociere și liber schimb. Ceea ce se vede din comunicatele oficiale, din întrevederi, este că europenii încearcă acum să se înțeleagă cu el. Și Ștefan Fiule, Comisarul European pentru Extindere și Politică de Vecinătate și ambasadorii europeni poartă cu el discuții, încearcă să-l atragă în dialog, încearcă să-l convingă. Dar deocamdată poziția lui e că Moldova nu ar trebui să se integreze nici în UE, nici în Uniunea Euroasiatică. El pare să opteze pentru o Moldova care se autogestionează și se dezvoltă pe multipli vectori, beneficiind concomitent de preferințe comerciale atât cu Estul, cât și cu Vestul. Dar cel mai realist scenariu mi se pare cel de cipriotizare a conflictului. Este ceva ce nu-și doresc cele mai multe forțe politice din UE, pentru că aceasta ar însemna divizarea Europei, eșecul încercării de a atrage Rusia în dialog și de asemenea va lăsa în vigoare o problemă strategică, cea a existenței unei zone gri necontrolate de nimeni. Dar trebuie să ținem cont de câțiva factori. Transnistria nu e Kosovo. În acest caz nu se poate vorbi despre niște operațiuni de contrabandă de proporții legate de trafic de persoane sau de armament, ceea ce înseamnă că chiar dacă va exista această zonă gri, ea nu va afecta prea mult. Ea există și acum și nu deranjează prea mult pe nimeni din punctul de vedere al securității. Ferește, din depozite a dispărut o anumită parte din armament. Până acum sunt găsite acele arme în diferite țări, dar asta încă nu înseamnă că Transnistria este o amenințare. Până acum toate încercările de înțelegere cu Rusia au eșuat. Ultima dată acest eșec a fost înregistrat cu memorandumul Messenger. Uniunea Europeană vrea să europenizeze Moldova și este nevoită să leagă acum între integrare europeană și reintegrare. Dacă reintegrarea așa și nu e posibilă, se încearcă să se pună accent accentul europenizarea Moldovei, în paralel cu exercitarea de presiune asupra regiunii transnistrene. Această presiune este posibilă pentru că regiunea depinde de piața europeană, de piața moldovenească și ucraineană. Și în aceste condiții, ei se spune, din 2015 nu veți putea face comerț cu noi dacă nu veți participa la acordul de liber schimb. Deci încercarea este de a împinge regiunea transnistreană spre Moldova și de a o europeniza împreună cu ea. Ceea ce ar agrea mai mult Rusia ar fi transformarea regiunii transnistrene într-un fel de Osetiei de Sud în această regiune. O variantă de mijloc ar fi însă modelul cipriot, adică o regiune care în plan de securitate nu va amenința pe nimeni, indiferent dacă vor exista acolo forțe armate ruse sau nu. Mie mi se pare că multe puteri în Europa, ca România, chiar Moldova, ar accepta așa un model. Există însă și temerea că Rusia va profita de problema găgăuză. Mie totuși mi se pare că această problemă nu mai este actuală, pentru că Partidul Democrat controlează acolo situația, iar amenințări pentru integritatea Moldovei de acolo mai degrabă nu există.
Единой Молдовы, а не распада Молдовы.
Вы учли в этих трех сценариях ucrainski vopros? Ați luat totuși în calcul în aceste scenarii și evoluțiile care vor exista în Ucraina? Adică ce va fi cu regiunea transnistreană dacă Ucraina se stabilizează și din potrivă dacă acolo lucrurile se complică?
Я просто, наверное, сделал три сценария, которые вот в данный момент мне кажутся наиболее реалистичными.
Eu ворбезе спрес сценарии реалисты. Desigur că se pot elabora și altele, dar ele nu vor fi realiste din punctul meu de vedere. De exemplu că Rusia, așa cum spun analiștii de factură liberală, gen Iulia Latinina sau alții, nu face altceva decât ce-ar croi cale spre Transnistria prin Odessa. Dar actualele evenimente mai degrabă vorbesc despre altceva, că despre anexare s-ar putea vorbi doar în cazul Crimeei, iar pentru sud-estul Ucrainei, Rusia are o poziție mai flexibilă. Și eu cred că o intervenție directă acolo nu va exista. Respectiv, pentru Rusia, acum o problemă crucială este să restabilească tranzitul avia și feroviar prin Ucraina spre Transnistria. Acum aceasta este problema politică de bază a Rusiei. Nu există opțiunea să ocupe Odessa și prin ea să controleze Transnistria, să o recunoască chiar. Și acest lucru este foarte vizibil. Se vede și din retorica puterii că acest scenariu acum nu se examinează. Acum sarcina Rusiei este federalizarea Ucrainei, adică crearea unei Ucraine care ar fi mai prietenoasă Rusiei, unei Ucraine care ar fi gata să-i dea Rusia anumite garanții de neutralitate, unei Ucraine care nu s-ar asocia cu UE. Iar acest lucru se obține prin pârghii politico-economice. Deci eu nu cred că evoluțiile din Ucraina vor influența mult poziția Rusiei în Transnistria. Desigur, Ucraina acum a blocat oarecum anumite legături cu regiunea transnistreană. Guvernul Iaceniuc a tăiat multe căi pentru regiune și de export și contactele între elite multe s-au dărâmat. Deci în regiune există mare îngrijorări referitoare la Ucraina. Dar Rusia nu va răspunde nici cu acțiuni militare, nici cu recunoașterea regiunii. Pentru Rusia este principal acum să restabilească aceste legături social-economice. Așadar, un al patrulea scenariu eu deocamdată nu întrevăd.
Какой-то четвертый сценарий я пока не вижу, вот какие для него были бы факторы.
И еще такой вопрос. Насколько я понимаю, вы мало шансов даете. Dar de ce fel de acțiuni și abordări din partea Uniunii Europene ar fi nevoie, poate ca să se reușească atragerea regiunii transnistrene în acordul de liber schimb și respectiv a Rusiei într-un astfel de dialog?
Ну, конечно, наверное, Россия, она хотела бы у неё классическая проблема, Россия не воспринимает Европейский Союз как субъект.
Rusia are în raport cu UE o problemă. Ea nu percepe UE ca un subiect monolit de dialog. Și ea face față acestei situații cu mare dificultate. În UE sunt foarte multe puteri politice, Comisia Europeană, Consiliul European cu 28 de state, toate cu poziții diferite. Am să vă dau un exemplu. Toți își amintesc de memorandumul COSAC din 2003. Dar nimeni despre propunerea olandeză din vara lui 2003, când președinția olandeză OSCE în coordonare cu UE a propus să fie schimbată misiunea de pacificare a Federației Ruse din regiunea transnistreană cu misiunea europeană. Kremlinul a reacționat foarte negativ atunci. Dar asta a fost doar o propunere olandeză, sprijinită de alte câteva forțe din UE și OSCE. Altfel spus, o încercare de a rezolva din mers conflictul. Iar Rusia nu vrea să discute din mers soluții pentru această regiune. Ea, fie spus vulgar, este prezent aici cu toată forța. Și mie mi se pare că Kremlinul vrea o discuție mai la subiect. Kremlinul nu este sigur bună Hanoara că acordul de liber schimb este benefic pentru Rusia, mai ales că însuși Fule spune că acest acord e o metodă foarte bună de a reintegra Moldova. De aceea Kremlinul se arată deranjat și ar vrea să obțină un document pe care să fie descrisă viziunea UE pentru soluția conflictului și relațiile din această regiune. Deci Rusia așteaptă din partea UE o strategie pe înțelesul său formulată de UE ca subiect unitar de dialog. Faptul că în UE sunt foarte multe forțe în interior care nu pot să se înțeleagă între ele. E evident acum ca niciodată în problema sancțiunilor împotriva Rusiei. O parte a Europei spune că nicio sancțiune economică nu va fi, chiar și în cazul anexării regiunilor din sud-estul Ucrainei. Altă parte, din potrivă, vrea aplicarea presiunilor asupra Gazpromului și Rosneftului. Și aceste tabere luptă între ele. Iar Kremlinului nu este clar cu care dintre ele să discute. Eu, care am studiat toți acei 20 de ani de conflict, am observat că au existat câteva momente ratate. Eu le-am zis ferestre ale posibilităților ratate. De exemplu, în 2001 a fost un astfel de moment pentru că Putin era atunci dispus să se înțeleagă pe conflictul transnistrian cu UE. Memorandumul Messenger din 2010 la fel a fost o fereastră de oportunități care nu a fost folosită. Multe puteri în Europa au acuzat atunci Germania că ar acționa unilateral, că trebuie să existe o poziție consolidată a UE. Dacă ar fi unitate, ar fi poate mai ușor de înțeles și pentru Rusia cum să acționeze. Și mai există și factorul structural. Pentru Federația Rusă, controlul asupra spațiului post-sovietic este foarte important în promovarea identității sale în exterior. Să ne amintim de strategia lui Yeltsin despre CSI. Acea strategie spunea clar că CSI e principala resursă a Rusiei pentru perceperea sa în exterior ca superstat. Acest lucru se poate înțelege în mod diferit. Chiar Yeltsin îl percepea diferit la anumite etape. Fie ca proiect imperial, fie ca proiect umanitar, dar esența e că acum are loc o nouă ciocnire a doi actori care nu vor să cedeze. Eu percep controlul asupra regiunii ca unul exclusiv. Și nu e vorba doar despre Rusia. Și nu e mulți percep lucrurile astfel. În regiune vine integrarea europeană, iar CSI nu este decât ceva provizoriu lipsit de importanță, ceea ce irită Kremlinul. Și nu doar. Și Turcia tot e iritată de această latură a strategiei UE. Pe de altă parte, și Rusia trece printr-o evoluție internă neînțeleasă pentru structurile europene. Rusia este bineînțeleasă de Germania, unde există și acel concept al celor care înțeleg Rusia. Dar în țări ca Estonia sau Polonia, Marea Britanie, Rusia și procesele sale politice interne sunt de neînțeles. De aceea Rusia trebuie să elaboreze strategii de comunicare cu fiecare actor din UE în parte ca să le explice poziția sa, ceea ce din nou displace Rusiei.
Для работы с очень разными акторами внутри Европейского Союза, чтобы объяснить им свою позицию.
A fost Andrei Deviatkov, lector al Universității din Tartu, Estonia, expert al Centrului de Studii UE-Rusia, intervievat de Liliana Barbaroșie.
7:17, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroșie. În câteva minute urmează tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul semnată de scriitorul Iulian Ciocan și o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, la microfonul Europei Libere revine Ileana Giurchescu.
Curtea Constituțională a anulat legea care elimina termenul de prescripție a abuzurilor comise cu ocazia demonstrațiilor din 7 aprilie 2009, pentru motiv că această lege are efect retroactiv. Liderii Uniunii Europene și-au reafirmat sprijinul pentru președintele nou ales al Ucrainei, Petro Poroșenko, și-au cerut Rusiei să respecte rezultatul alegerilor prezidențiale de duminică. După Udineu Marțial la Bruxelles, liderii europeni au mai cerut Moscovei să-și retragă trupele de la granița cu Ucraina și să nu-i mai sprijine pe separatiștii proruși din estul Ucrainei. Cancelara germană doamna Angela Merkel se întâlnește în această seară la Berlin cu premierul ucrainean Arseni Iaținuc. La Dineu vor fi prezenți și premierul Moldovei Iurie Leancă și omologul său Georgian, discuțiile urmând să se concentreze asupra crizei din Ucraina și desigur asupra apropiatei semnări a acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Semnarea o să aibă loc pe 27 iunie la summitul Uniunii Europene. Președintele american Barack Obama a declarat că Statele Unite intenționează să păstreze în Afganistan o forță de 9800 de militari după încheierea, la sfârșitul acestui an, a misiunii internaționale. Președintele rus Vladimir Putin a cerut guvernului ucrainean să pună imediat capăt ofensivei din estul Ucrainei. Luptele de ieri din apropierea aeroportului din Donetsk au făcut 10 de victime, mai ales între separatiștii proruși. OSCE, pe de altă parte, informează că nu are în continuare contact cu echipa de observator internațional care era la Donetsk. Ultimul contact a fost pe 26 mai. Până acum nimeni nu și-a asumat responsabilitatea pentru soarta acestor observatori. Și în Egipt, alegerile prezidențiale au fost prelungite cu încă o zi după ce ieri s-a constatat că participarea la vot nu fusese decât de 37%. Acestea au fost știrile dimineții pe scurt.
Mulțumim, Ileana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Sau pe rețeaua de socializare Facebook, căutând pagina aici Radio Europa Libera. 7 și aproape 20 de minute, o scurtă revista presei acum. Instabilitatea din Ucraina vecină scade adversitatea politicienilor din Moldova față de NATO. Observă postul german de radio Deutsche Welle într-o sinteză preluată și de portalul moldova.org. Abia acum a început să se discute serios în cadrul dezbaterilor publice despre posibila renunțare la statutul de neutralitate proclamat prin legea supremă, notează jurnaliștii acestui post. Citat de Deutsche Welle, directorul Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române Dan Dungaciu, consideră că Moldova nu se poate integra în Uniunea Europeană fără a se integra în NATO, în contextul în care frontiera estică euroatlantică devine de interes strategic principal. URSS Reloaded este titlul editorialului semnat de Mihai Țurcanu pe pagina electronică a ziarului Evenimentul Zilei. Autorul scrie că războiul propagandei este în secolul 21 poate mai important decât cel militar și chiar economic. Ascultând propaganda difuzată de televiziunile ruse, ți dai seama însă că cinismul și minciuna nu au limite. Este normal că acestea să susțină poziția președintelui Putin și politica statului, dar nu într-o așa manieră nerușinată, notează Mihail Țurcanu. Editorialistul crede că propaganda rusească de astăzi lasă multe de dorit, falsurile sunt la suprafață, iar evenimentele sunt prezentate subiectiv. Iluzia omniprezentă a continuării celui de-al doilea război mondial este cu succes folosită de ideologii putiniști, astfel încât mulți încă sunt în drum spre Berlin, iar alții apără Stalingradul, scrie autorul. Reporterii Ziarului Național relatează despre o ședință comună de lucru a deputaților de la Chișinău cu reprezentanții adunării populare din Comrat. Potrivit sursei, discuția a fost aprinsă, iar aleșii poporului nu au ajuns la un numitor comun. Parlamentarul democrat Sergiu Sârbu, membru al grupului de lucru, a declarat pentru Ziarul Național că discuțiile bat pasul pe loc, deoarece deputații găgăuzi înaintează tot mai multe cerințe Chișinăului, unele fiind chiar împotriva legislației. Discuțiile seamănă mai mult a ultimatum și șantaj din partea comratului, ne amenință că boicotează alegerile parlamentare sau, cum a spus la fierbințeală Burgunji, vor cere independența regiunii prin referendum. Calific asta ca pe o scăpare emoțională, o prostie și nu vreau să cred că acesta este scopul final, a declarat Sergiu Sârbu.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Parcă sunt și eu un cetățean care plătește impozite. Parcă fac și eu ceva în societatea asta. Parcă am și eu un punct de vedere. Dar nu m-am întâlnit cu recenzorii pe durata desfășurării recensământului. Mi-a zis fiul că într-o zi a venit un tânăr care, văzând că nu mai e nimeni acasă, a spus că va reveni și nu a mai revenit. Și doar putea să revină în weekend, dar n-a mai venit și astfel recensământul a trecut cu vederea peste mine. Și e păcat, căci eu mă pregătisem pentru o discuție consistentă, aveam ce să le spun recenzorilor. Dar se vede că degeaba mă pregătisem. Da, înțeleg că există mereu niște cetățeni pe care recensământul îi ignoră, Înțeleg că recenzorii sunt oameni și nu pot să se întâlnească cu toată lumea. De ce însă să spui că vei reveni și să nu mai revii? Și apoi mai este ceva. Pe mine m-au ignorat și recenzorii precedentului recensământ. S-a întâmplat asta în 2004, în epoca triumfului comunist. Nici atunci nu am avut ocazia să le povestesc recenzorilor cum trăiesc și cine sunt. Iar dacă mă gândesc mai bine, nici în 89 nu am fost vizitat de recenzori. Ce-i drept, atunci eram în Uniunea Sovietică. Așa că eu nu prea am treabă cu recensămintele. Iar chestia asta, stimați ascultători, mă tulbură, mă neliniștește. Păi cum de nu reușesc să mă întâlnesc eu cu acești recenzori? Dar poate eu doar am iluzia că exist. Poate totul e ca într-o proză fantastică în care personajul credea că e viu și era de fapt mort. Nici nu știu ce să mai cred. Să mai aștept oare următorul recensământ? Dar voi mai trăi oare prin 2024?
Jurnal de corespondență semnat ca în fiecare miercuri de William Totoc de la Berlin, continuă seria dezvăluirilor din arhivele securității române. Fritz Kloss a colaborat cu securitatea între 1956 și 1984. În Germania Federală, Kloss a devenit un foarte apreciat agent de influență al securității după ce a devenit membru al Partidului Social Democrat, dar mai ales după ce în 1976 este numit expert al partidului pentru probleme legate de reîntregirea familiilor. Fritz Kloss este subiectul jurnalului de corespondent.
Rapoartele lui Fritz Kloss, confecționate de-a lungul anilor pentru serviciul secret din România, sunt un amestec de informații operative utile, denunțuri, bârfe, analize politice și interpretări ideologice. Activitatea sa pe frontul invizibil s-a bucurat mereu de aprecierea ofițerilor săi de legătură, ceea ce se reflectă și în recompensele sistematice acordate în țară și în Germania. În atenția lui Fritz Kloss se aflau trei obiective principale. A. Spionarea și influențarea Asociației Repatriaților Germani din România din cadrul Landsmannschafturilor. B. Impunerea unei anumite interpretări a evenimentelor istorice din România până la 23 august 1944 și C. Supravegherea informativă a unor legionari din exil și eventuala influențare a unor acțiuni programate de către aceștia. Într-un raport din 1967, Kloss se referă pe larg la cercul său pe care îl descrie ca o bază de acțiune în public pentru activități acoperite. Puțin mai târziu, raportează și despre apariția unor voci critice la adresa asociației sale, nominalizându-l pe unul dintre cei mai vehemenți contestatari, scriitorul Hans Wolfram Hockel, stabilit în Austria. Dintr-o intervenție a lui Fritz Kloss se desprinde tendința limpede de a da evenimentelor istorice recente o interpretare care să nu se afle în contrasens cu cea oficială propagată de regimul național comunist din România. Ideea principală a acestei interpretări constă în faptul de a prezenta România ca victimă și nu ca aliat al Reichului nazist. Prin extindere, și actorii politici ai grupului etnic german erau transformați prin această inginerie interpretativă în simple marionete ale politicii naziste, deci un soi de inocente victime colaterale ale istoriei. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Cine va conduce puternica Comisie Europeană? O întrebare la care trebuie să răspundă liderii europeni după alegerile de duminică.
E vorba de a decide cine va conduce puternica Comisie Europeană. Președintele Comisiei Europene, care are rang de șef de stat, are puteri extinse și decide în bună parte compoziția Comisiei, aceea ce se apropie cel mai mult de un guvern european. Comisarii europeni sunt echivalentul imediat al unor miniștri europeni. Președintele Comisiei e cel care împarte posturile și care dă tonul ideologic și politic general. Sub ultimul președinte, portughezul José Manuel Barroso, direcția ideologică a Comisiei a fost una neoliberală, Uniunea supunându-se ideologiei pieței, chiar și pe timp de criză, ajungându-se la aceste mecanisme prin care țărilor în criză le-a fost agravat regimul de austeritate, în cazul Greciei, mergându-se până la o gravă criză socio-economică. De această dată însă confuzia e mare și se poate ajunge la un blocaj instituțional, întrucât e prima oară că președintele Comisiei trebuie ales potrivit prevederilor Tratatului de la Lisabona. Acel tratat spune că șefii de stat și de guvern trebuie să numească președintele Comisiei, ținând cont de rezultatul alegerilor europene. Textul nu spune că liderii sunt obligați să numească un președinte al Comisiei provenit din formațiunea care realizează cel mai mare scor la alegerile europene. Textul spune doar că ei trebuie să ia în seamă acele alegeri. Dar nici creștin-democratul luxemburghez Jean-Claude Juncker, nici socialistul german Martin Schulz nu întrunesc entuziasmul capitalelor. Unii lideri ar dori să numească o persoană externă, precum șefa actuală a Fondului Monetar Internațional, Christine Lagarde. Dar lupta se anunță strânsă. Persoana numită trebuie ulterior să primească aprobarea Parlamentului European. Se anunță un blocaj în stil belgian. Ultima oară când Belgia a trecut printr-un asemenea blocaj, în urmă cu 4 ani, negocierile au durat 1 an și jumătate. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
7:30, Alexandru Canțăr și Liliana Bărbăroșii vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând, aici Radio Europa Liberă.